Vi ste uz SBS na srpskom. Australija postigla sporazum sa Kinom za rešavanje spora oko izvoza ječma u tu zemlju. Curenje dokumenata američkih obaveštajnih službi potencijalno štetno, kaže general Angus Campbell. Ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Christopher Hill kaže ključni je trenutak da se nešto desi u smislu primjene sporazuma između Beograda i Prištine. Vlada Australije postigla je sporazum sa Kinom za rešavanje spora oko izvoza ječma u tu zemlju. Vršilac dužnosti premijera Penny Wong i ministar trgovine Don Farrell potvrdili su da je vlada postigla dogovor sa Pekingom. Gospođa Wong je također dodala da će Australija privremeno suspendovati akciju Svetske trgovinske organizacije protiv Kine na 3 mjeseca, što je vremenski period u kome će biti revidirane sankcije uvedene na izvoz australijskog ječma. Ministar trgovine Don Farrell izrazio je nadu da će ovaj sporazum poslužiti kao početak za ukidanje kineskih sankcija na sve ostale australijske proizvode. Šef australijskih odbrambenih snaga označio je moguće curenje dokumenata američkih obaveštajnih službi kao potencijalno štetno. Nakon govora na Institutu Lowy, general Angus Campbell opisao je curenje kao ozbiljno, dodajući da američke vlasti trenutno rade sa svojim partnerima da bi otkrile kako se to dogodilo. General Campbell je također ukazao na potrebu da se održi povjerenje između saveznika čuvanjem tajnih podataka. O ovoj temi i kasnije, posle pregleda vesti. Federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da mora da se uspostavi ravnoteža između neposrednih izazova, pripreme privrede za budućnost i njene zaštite od globalnih rizika. Dr. Jim Chalmers će tokom ove nedelje učestvovati u razgovorima ministara financija G20 u Sjedinjenim Državama kao i na sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Dr. Chalmers kaže da su ovi razgovori kritični uoči objavljivanja saveznog budžeta, što je predviđeno za utorak 9. maj.
The conditions in the global economy are deteriorating.
Globalni ekonomski uslovi se pogoršavaju, ne postoji bolji trenutak da se ispipa puls globalne ekonomije, da se posavetujem sa kolegama tokom ove kratke posete Vašingtonu, pošto stavljamo završne detalje u budžet koji će biti objavljen za 4 nedelje. Očekuje se da će visoke kamatne stope širom sveta dominirati razgovorima ministara G20, kao i rastuća inflacija i ekonomski izazovi koje predstavlja ruska invazija na Ukrajinu. Blagajnik Jim Chalmers također je obećao pomoć malim biznisima u majskom budžetu kako bi se izborili sa visokim cenama struje. On kaže da će vlada, kao što je i obećala, zadržati treću fazu smanjenja poreza, ali će smanjiti potrošnju, od čega bi trebalo da se finansiraju druge predviđene mere. U međuvremenu, grupa koja predstavlja australijske univerzitete poziva na veća ulaganja u univerzitete, što bi ih učinilo konkurentnijim na globalnom nivou. Traže također opsežnu reviziju univerzitetskog sektora, a u junu bi trebalo da se sačini privremeni izveštaj. Univerziteti su dali 29 preporuka za reviziju, a ističu da je potrebno da Commonwealth uloži više sredstava za istraživanje i razvoj, pošto su investicije u istraživanje na najnižem nivou u posljednjih 15 godina. 15 časova i 6 minuta je slušate pregled vesti na srpskom. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odustao je od smene ministara odbrane Joava Galanta, reagujući tom odlukom na masovne proteste koji su izbili nakon što je Galant smenjen u martu, javljaju agencije. Galant je član Netanjahovog Likuda, najveće stranke u koalicionoj vladi od 6 partija, a smenjen je nakon što je pozvao na zaustavljanje vladinih kontroverznih reformi pravosuđa, što je podstaklo masovne ulične proteste i kritike opozicije, koja je Netanjahov potez ocenila neprofesionalnim u kontekstu trenutne bezbednosne situacije u zemlji. Komandant ukrajinskih kopnenih snaga izjavio je da Rusi uništavaju zgrade i položaje u opkoljenom Bahmutu i primjenjujući taktiku spaljene zemlje, javlja agencija Reuters, navodeći da se ruske trupe u regionu Donjecka fokusiraju na dva grada, a ukrajinske položaje napadaju vazdušnim udarima i artiljerijskom baražnom vatrom. Reuters navodi kako nije mogao da provjeri te tvrdnje na frontu. U međuvremenu Rusija i Ukrajina izvršile su veliku razmenu zarobljenika u ponedjeljak sa 106 ruskih ratnih zarobljenika. Oslobođeno je u zamenu za 100 Ukrajinaca, to su saopštile obe strane. A predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je u Minsku zatražio od ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua garancije da će Moskva braniti njegovu zemlju ukoliko bude napadnuta. Turska vojska poronila je Anadoliju, svoj prvi nosač lakih letelica, sa ciljem da proširi mogućnosti svojih dronova sa kopnenih na pomorske operacije usred povećanih regionalnih tenzija, što će ga učiniti prvim takvim plovilom na svetu. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan je posle ceremonije porinuća u Istanbulu najavio i da će Ankara povećati budžet vojne industrije na 75 milijardi dolara. On je naveo da se Turska, zahvaljujući razvoju odbrambene industrije, sada priprema za eventualne borbene uslove u budućnosti. A američki predsjednik Joseph Biden je izjavio da planira da se sljedeće godine ponovo kandiduje za tu funkciju, ali da još nije spreman da to zvanično saopšti. Konačnu odluku o Bidenovoj kandidaturi bi trebalo da donesu savjetnici u Beloj kući, tvrdi televizija NBC, pozivajući se na nekoliko neimenovanih izvora. Tvrdi se da je odluka već doneta, ali da Biden odbija da bude izložen pritisku da saopšti ono što je već odlučeno, navodi Reuters. U međuvremenu britanski javni servis BBC se protivi novoj oznaci na svom glavnom nalogu na Twitteru koji ga opisuje kao medij koji finansira vlada. Britanski javni servis je zbog toga kontaktirao Twitter sa željom da se problem reši što je premoguće. BBC je oduvek bio nezavisan medij. Nas finansira britanska publika kroz pretplatu, naveo britanski javni servis, dok je vlasnik Twittera Elon Musk naveo da on veruje da je BBC najmanje pristrasna medijska kuća. U Srbiji predstavnici dela opozicije rekli su da su napustili sednicu odbora za Kosovo i Metohiju onog trenutka kada je predsjednik tog tela Skupštine Srbije Milovan Drecun odbio da im da reč, otvori sednicu za javnost kao i da dopuni dnevni red tačkom o nemačko-francuskom predlogu za rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Poslanici Srpske stranke Zavetnici, Srpski pokret Dveri, DS, Narodne stranke i Novog DSS-a rekli su na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije da nisu pravili incidente, kako je to rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, i naveli da ih je poslanik SNS-a Nebojša Bakarec vređao. Petar Petković je, reagujući na optužbe, rekao da je sednica pokazala da opoziciju ne interesuju Kosovo i Metohija. Prenosi Radio Televizija Srbije.
To je bio potpuno novi pristup za ljude iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju koji su se čudom čudili čemu prisustvuju, kako to izgleda. Odjednom, znači, nije prošlo 4 minuta kako je otvorio sednicu Odbora za Kosovo i Metohiju gospodin Drecun, Boško, Milica su krenuli da napadaju, da vređaju, da ustaju, da nadglasavaju gospodina Drecuna. Dakle, ovde se radi ne o tome da su se oni ponašali tako da je to bilo slučajno. Ovo je bila namera. Bila je sinhronizovana namera da se, s obzirom da im je propao plan, kako su oni zamislili u glavi da nema sednice odbora, a ima, a što je ne bi bilo, mi uvek reagujemo, došli smo pred poslanike da pričamo o svemu što radimo. Pošto to njima nije odgovaralo, oni su mislili da kažu kako je blokada i kako država ne misli na Kosovo i Metohiju i krije nešto od naroda ili šta već, što su apsolutno gluposti.
15:11, slušate pregled vesti na srpskom jeziku. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Christopher Hill kaže da je došlo do ključnog trenutka kada treba očekivati da se nešto desi u smislu primjene sporazuma između Beograda i Prištine, za ga ističe da nisu lako postignuti. Što se tiče sporazuma iz Ohrida i drugih sporazuma, ni za trenutak nisam rekao da je to nešto lako i da će biti lako, ali mislim da smo došli do ključnog trenutka u smislu da treba očekivati da se nešto desi u smislu primjene. To jeste težak trenutak, ali smatram da je trenutak pun nade. Očekujemo primjenu u budućnosti, kazao je Hill novinarima u Valjevu, prenosi Kosovo online. Hill je dodao da pitanje Kosova treba da se posmatra kao regionalno pitanje u kontekstu otvorenog Balkana. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarali su sa specijalnom predstavnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šeficom UNMIK-a Karolin Zijade o izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a koji će biti predstavljen na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 27. aprila. O situaciji na Kosovu i Metohiji, položaju Srba i nealbanskom stanovništvu kao i o neophodnosti primjene Briselskog sporazuma. Oboje su izrazili zabrinutost povodom aktuelne bezbednosti i političke situacije na terenu, posebno u kontekstu učestalih incidenata prema Srbima i jednostranih poteza Prištine koji dodatno povećavaju napetost, kako se navodi u saopštenju. Brnabićeva je, govoreći o inicijativi Otvoreni Balkan, naglasila da je taj format odlična prilika da se čitav region poveže kako bi se ostvario ekonomski prosperitet kao i brži protok ljudi i robe. A ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić rekao je da Srbija i Sjedinjene Države danas sarađuju bliže nego ikad u prethodne tri decenije i da bez obzira na različite stavove dveju država o Kosovu ima dosta oblasti u kojima mogu da razvijaju saradnju, prenosi Radio Televizija Vojvodine. Odgovarajući na pitanje kako unaprediti odnose sa Amerikom ukoliko Srbija ne priznaje Kosovo, ne uvodi sankcije Rusiji i ne distancira se od Kine, Đurić je istakao da bez obzira na te nesuglasice ima zajedničkih interesa, pre svega u regionalnoj stabilnosti i integracionim procesima poput Otvorenog Balkana. U Vašingtonu, ponovio je, nema više razumevanja za ovakvu politiku Kurtija. Prethodno za Radioteleviziju Srbije Đurić je povodom hapšenja lekara na Jarinju rekao da Kurtijev režim pokušava po svaku cenu da isprovocira sukob.
Kada sam čuo ovu vest o hapšenju srpskog lekara, dakle, gospodina Todorovića, koji je inače radnik u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici, čoveku koji je sa troje dece pošao na porodičnu slavu u Srbicu, koji je zaustavljen na Jarinju pod izgovorom nedostatka dokumentacije za njegovu sopstvenu decu koju je vodio na slavu u Srbicu. On je priveden, određen mu je pritvor. I to vam govori o tome da Kurtijev režim pokušava po svaku cenu da izazove reakciju, da isprovocira sukob. Ovo nije više pitanje samo za Beograd. Ovo je pitanje za one u međunarodnoj zajednici, koje bih iskoristio priliku da pozovem da se ne prave kao da ne postoji ovaj problem.
Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom dolaru vredi 67 centi, prema evru 61 cent, 54 britanska penija i 72 srpska dinara, 17 para. Ukratko najvažnije vesti iz sporta donosi Branko Cvetojević.
Fudbaleri Crvene zvezde zabeležili su još jednu pobedu u Superligi Srbije. U meču 30. kola na domaćem terenu savladali su Kragujevački Radnički sa 2-0 golovima Aleksa Viga i Stefana Mitrovića. Ovom pobedom Zvezda je došla na samo korak do odbrane šampionske titule, pošto je sačuvala najmanje 20 bodova prednosti uoči posljednjih 7 kola play-offa. Beogradski klub je već večeras mogao da osvoji 34. titulu u istoriji ukoliko najbliži pratioci TSC i Čukarički ne zabeleže pobede protiv Voždovca, odnosno Partizana. A Fudbalski savez Srbije obratio se Evropskoj fudbalskoj uniji UEFA povodom situacije na Kosovu i zabrane koju su vlasti u Prištini izrekle za organizovanje takmičenja od strane klubova i organizacija koji nisu registrovani u privremenim kosovskim institucijama. Pismo predsjedniku UEFA Aleksandru Čeferinu uputili su predsjednik FSS Dragan Džajić i generalni sekretar Jovan Šurbatović. Sa velikom zabrinutošću obaveštavamo vas da privremene institucije u Prištini proteklih dana sprovode nelegalne i nehumane pritiske na fudbalske klubove koji imaju sedište u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, a čiji su članovi srpske nacionalnosti. Privremene institucije u Prištini zastrašuju fudbalere i sportske radnike srpske nacionalnosti na taj način što im zabranjuju da treniraju na svojim stadionima i da organizuju takmičenja lokalnog karaktera, navodi se u pismu. Fudbalerima, trenerima i rukovodstvima klubova je ugroženo kako ljudsko pravo na rad, tako i pravo na bavljenje sportom i sloboda udruživanja u sportske klubove, dodaju iz FSS, naglašavajući da je takva praksa suprotna sportskoj povelji Saveta Evrope, a predstavlja i kršenje Konvencije Ujedinjenih nacija o osnovnim ljudskim pravima i slobodama. FSS poziva čelnike UEFA da se svojim autoritetom zauzmu za ukidanje zabrane i da se, kako je navedeno u pismu, izbegne eskalacija problema i eskalacija eventualnog nasilja koje može biti isprovocirano i izazvano nelegalnim potezima privremenih institucija u Prištini. Na kraju se kaže i da će Fudbalski savez Srbije uvek stajati u svoje sunarodnike na Kosovu i Metohiji i štititi njihova prava da se bave fudbalskim sportom u lokalnoj zajednici. Najbolje rangirani teniser sveta Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Monte Carlu protiv Ivana Gahova. Ruski igrač je priredio iznenađenje na startu takmičenja, pošto je sa 2-1 u setovima savladao Amerikanca Mackenzie'a McDonalda. Đoković i Gahov će igrati prvi put jedan protiv drugog, a ovaj meč na programu je večeras. Takmičenje u Monte Carlu sinoć je završeno za dvojicu srpskih tenisera. Filip Krajinović je poražen od Španca Bautiste Ahuta sa 2-1 u setovima, dok je Dušana Lajovića nadigrao Australijanac Aleksej Popirin. Odličan meč odigrao je i najbolje rangirani australijski teniser Alex De Minaur. On je ubedljivo savladao Andy'a Murraya, prepustivši mu samo 4 gema u 2 odigrana seta.
Prevremenske prognoze, da kažemo da je stanovnicima zapadne Australije od Port Hedlanda do Bruma rečeno da se pripreme za ciklon. Pretpostavlja se da će se niska tropska oluja iznad Indijskog okeana severozapadno od grada Debi tokom popodneva pretvoriti u ciklon prve kategorije sa potencijalom da se intenzivira u ciklon kategorije 4 u trenutku kad stigne do kopna. Predviđeno je da će to biti u četvrtak ili petak, kada je moguće da dođe i do oštećenja zgrada i nestanka struje. Luka Hedland je jedna od najvećih u svetu u kojoj se vrši utovar rude gvožđa. Gradonačelnik Port Hedlanda Peter Carter rekao je za Kanal 7 da će loše vreme verovatno privremeno uticati na izvoz. U Pertu trenutno je pretežno oblačno, popodne 22 stepena, oblačno i kišovito u Adelaidu 21. Melbourne pretežno oblačno 18, u Hobartu također oblačno 14 i u Canberri 17. Pretežno sunčano je vreme u Sidneju sa 21 i u Brisbaneu 25. U Darwinu kiša 30. Beograd pretežno oblačno vreme do 16 stepeni tokom dana. Čuli ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.